συνέχεια της σύνδοξης ο ψυχτή. Λοιπόν, Θάσο, είσαι στο φρούριο, εξακολουθείς να είσαι κλεισμένος μέσα στο φρούριο και προσπαθείς και κατορθώνεις να κατέβεις από την κρυφή πόρτα, προωθήσεις στο σπίτι του παπά. Είναι Κυριακή, όλοι είναι στην εκκλησία.
Ναι.
Κάθεσαι στην αυλή.
Μάλιστα.
Κάποια ώρα έρχεται ο παπάς.
Έρχεται ο παπάς. Καταλαβαίνει, εντωμεταξύ ήξεραν ότι η ομάδα είναι στην περιοχή. Είπαμε, ήταν ενημερωμένη η ομάδα του Δαυλού. Και εντωμεταξύ και η ομάδα του Δαυλού ήξεραν ότι ένας από όλους είναι μέσα στο φρούριο κλεισμένος. Ο Αξεντίου μαζί με τους υπόλοιπους έφυγε από το σημείο στο οποίο τους είχα αφήσει εγώ και μετακινήθηκε και έφτασε στην περιοχή που ήταν τα σπίτια, που ήταν τα γέντρα του Δαυλού, της Καντάρας. Και εκεί πέρα κάποιοι τους παρέλαβαν δικοί μας και τους ετάισαν και τους απέκρυψαν. Εγώ με τον παπά τώρα, το πρώτο πράγμα που κάνει ο παπάς μου, με βλέπει μουσκεμένο και όπως το πουλί, το ωραγμένο να τρέμω, είπε της παπαδιάς, φέτη μου κάλαμε από τη Ζιβανία, είχε και κάμποσα ξηράτα, είχε διάφορα αυτά και τη βάλμα να φάμε, της λέει, γιατί το άνθρωπος είναι να πεθάνει. Πράγματι, κάτσα με τον παπά, σία σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου, ή πια με την μπουκάλα που είναι στη Βανία. Για να συνέλθουμε. Εδώ κάπου και ένα που κάνεις εντεφόρησα. Και ήρθε ένα παιδί με το αυτοκίνητο και με παρέλαβε και με πήρε έξω από τα Άρδανα, στα χωράφια πριν να πλησιάσουμε το χωριό, είχε ένα μικρό σπιτάκι με μελίσσα και με έβαλε εκεί μέσα και μου είπε θα μείνεις εδώ μέχρι να βραδιάσει και να σε παραλάβω που θα μείνει. Και έμεινα πράγματι μέσα στο σπιτάκι εκείνο και το βράδυ ήρθαν και παραλάβα, ήταν και τα άλλα τα παιδιά μαζί μας, η άλλη ομάδα και όλοι μαζί καταλήξαμε στο Δαυλό, στο Άρδανα, σε ένα στάβλο, νου Χατζηπρί, όπως το λέγα, συμπτωματική κατάσταση, το βράδυ εκείνο, είπαμε, ήταν Κυριακή, είπαμε, είχε γάμο στο χωριό και ήταν πάρα πολύ κίνηση, είχε πολύ κίνηση στο χωριό. Μείναμε μια-δυο μέρες στο στάβλο εκείνο, ο οποίος δεν ήταν ούτε δικός μας ο άνθρωπος στο στάβλο το οποίο μείναμε. Βάλα μας όμως τα παιδιά του Δαυλού που ξέραν τις καταστάσεις και είπαν του να μην πει τίποτε.
Ναι.
Και ειδοποιήσαμε τον πολύ Ευθυμίου από τις μάντρες που είχε φορτηγό αυτοκίνητο και ήταν ο άνθρωπος που μας μετέφερε εμάς και τον οπλισμό μας πάντοτε και μας μετέφερε στο Τρίκομο.
Ναι.
Στο Τρίκομο μείναμε. Καταρχήν, εις το ξενοδοχείο του Πέκρα. Τώρα αναλογίζεστε, α? Καταλήξαμε στο ξενοδοχείο του Πέκρα. Ο Πέκρας ήταν ένας χαρακτηριστικός τύπος, ωραιότατος του χωριού, δικός μας, και είχε ένα μικρό ξενοδοχείο, μια μικρή μονάδα εκεί. Πήγαμε εκεί λοιπόν, έκαναμε το μπάνιο μας, ξεκουραστήκαμε αρκετά και κινηθήκαμε καλά και ωραία μέσα στο ξενοδοχείο μετά από τόσες μέρες κατά τρεγμών και δίψαν και πίναν και δεν κουράζει την ταλαιπωρία. Στο Τρίκομο μετά από εκεί μετακινηθήκαμε για λόγους ασφαλείας στο σπίτι του πατέρα του Κάμιλου.
Επίκουρος το όνομα του
Κάμιλου. Λοιπόν, και εκεί ήταν ένα σπίτι αρκετά ρυπωμένο βασικά θα έλεγα, χωρίς κίνηση, χωρίς τίποτε, χωρίς κόσμο. Ζούσε ένα γέρος εκεί, είχε ένα αντίχωρο σπίτι μεγάλο, απεριποίητο και ένας γέρος τι να το κάνουμε. Εμείναμε λίγες μέρες εκεί και ακολούθως πάλι με τον Πολύ, τις μάντρες, επιστρέψαμε εις τις μάντρες. Δηλαδή επανήλθαμε και μπήκαμε μέσα στον τομέα μας πάλι.
Ναι.
Μες στο χώρο μας, εκεί που θα... Στις μάντρες έκαναμε κάμποσες ημέρες στο σπίτι του αδερφού του Πολύ και Από εκεί επιστρέψαμε εις την Αγαθού και από την Αγαθού προγραμματίσαμε επίθεση πάνω στο, στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου.
Ναι. Πότε φεύγει ο Αυξενδίου κοντά σας?
Ακόμα.
Ναι.
Ακόμα είμαστε, τώρα οι ημερομηνίες δεν θυμάμαι, είμαστε στο βιβλίο. Ναι. Αλλά ακόμα, είναι μαζί μας ο Αυξενδίου. Στο, προγραμματίζουμε και βγάζουμε και ένα σχεδιασμό για να κάνουμε την επίθεση πάνω στο στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου. Δυστυχώς απέτυχε η πρώτη μας προσπάθεια με τον Αυξενδίου, δηλαδή πήγαμε στην Καλογραία, δεν μπορούσαμε να το οργανώσουμε καλά και να βάλαμε την. Οπότε εγώ με τους αντάρτες φεύγω προς την Χάρτσα και ο Αυξενδίου μένει στην Καλογραία με την προοπτική να μετακινηθεί στον Τρόδος.
Τον είχε καλέσει ήδη ο
αρχηγός? Ναι, είχε μπει ο αρχηγός να πάει πάνω, ναι.
Ναι.
Πράγματι, επίσης πήγαμε στη Χάρτσα και ο Αυξενδίου έμεινε στην Καλογραία, έμεινε στο, νομίζω στο, κάτω στο κρυσίωτο μας το Μελέτη και από εκεί έγινε η μετακίνηση του στο Τρόδος. Εμείς επανήλθαμε όσον αφορά την επίθεση εναντίον του στρατοπέδου. Πράγματι, εγώ εκκινήθηκα αρκετά εκείνες τις ημέρες. Καταρχήν οργάνωσα την ομάδα της Χάρτσας, η οποία ήταν η μόνη ομάδα η οποία δεν είχε λάβει μέρος σε τίποτε, σε καμιά επιχειρήση και ήταν και ανέπαφη. Τους εκπαίδευσα αρκετά και προγραμματίσαμε την επίθεση πάνω στο στρατόπεδο, στην οποία επίθεση έλαβαν μέρος σχεδόν τα 3-4 χωριά. Έλαβε η Αγαθού, έλαβε ο Άγιος Αμβρόσιος, έλαβε η Χάρτσα.
Πόσους είχε?
33. Έλαβα μέρος 33 επίθεση μας, την επίθεση του στρατοπέδου. Ήταν μια από τις πιο μεγάλες επιχειρήσεις που έκαναμε και είχε τρομερή επιτυχία, ίσως να είχε πολύ περισσότερη επιτυχία αν κάναμε, αλλά πάναμε υπόψη με αυτό το πράγμα. Πάντως, επεδιεκτώσαμε το στρατόπεδο, διακόψαμε τα σειρματοπλέγματα και μπήκαμε, εισχωρήσαμε και σε βάθος λίγο μέσω στρατόπεδο και τους πιάσαμε εξαπίνης. Επλησιάσαμε το στρατόπεδο, αλλά για να σου εξηγήσω, Γιάννη, έκαναμε μία ώρα να το πλησιάσουμε έρποντας. Πλησιάσαμε το στρατόπεδο. Δεν ξέρω αν πρέπει να περιγράψω όλη την επιχείρηση εκείνη.
Την
περιγράφω στο βιβλίο με σχεδιαγράμματα, με όλους τους. Καταλαβαίνεις.
Δεν υπάρχει λόγο να την περιγράψεις.
Ναι.
Εφόσον την έχεις ήδη γραμμένη στο βιβλίο σου.
Είναι λάθος προγραμματικά. 21. 21 ήταν η. Η ομάδα που ήταν μέρος.
Ναι. Τι ήταν τα αποτελέσματα αυτή τη επίθεση?
Γιατί δεν μπορούσαμε να μάθουμε ακριβώς τα αποτελέσματα. Εκείνο που ξέρουμε είναι ότι μετά την επιχείρηση δύο νοσοκομιακά αυτοκίνητα επίασαν στην Γερίνια.
Ναι.
Αυτό το ξέρουμε.
Ναι.
Είναι βέβαιο αυτό το πράγμα. Εκείνο που μας έλεγε ο Γκόρτον Χιλ, ο Άγγλος στρατιώτης που είχαμε πιάσει εχμάλωτο μετά την επιχείρηση, μας έλεγε ότι τα πυρά μας αν ήταν λίγο, δηλαδή λίγο αν είχαμε κλείσει, δεν θα μείνει κανένας. Απλώς εμείς όταν όπως πέσαμε και πυροβολούσαμε, τα πυρά μας πέσαμε ούτε και δεν τους έπιανε. Βέβαια και σε σημασία πώς γιατί σημασία έχει ότι πήγαμε σπίτι τους, πήγαμε έσω τους. Καταλαβαίνεις τώρα, πήγαμε σπίτι τους. Πήγαμε μέσα στη φουλιά τους. Καταλαβαίνεις, δεν πιστεύκαν τούτοι ότι αν δεν να πάμε μέσα στο στρατόπεδο να κάνουμε έτσι επίθεση. Ήταν μια από τις σημαντικές επιθέσεις που έκαμε η ομάδα πεντατάχτυλου τότε, όπως και μερικές άλλες. Και οι επίθεσεις πας στο Λευκονικό, όπως είπαμε, ήταν μια από τις πιο καταδρομικές επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα μου δούμε ότι είχαμε πάνω στον αστυνομικό σταθμό της Κερίνιας, μέσα στην καρδιά της Κερίνιας και σε απόσταση 5 μέτρα από το Φρούριο που είχε, δεν ξέρω πόσο στρατών είχε μέσα και πόσους επικουρικούς, ήταν η πόλη της Intelligence Service και μπήκαμε μέσα στο... τότε οι εφημερίες, φεύγουμε τώρα, βάζεται, τότε οι εφημερίες γράφαν «Η ΕΟΚΑ κατέλαβε την Κερίνια». Η ΕΟΚΑ κατέλαβε την Κερίνια και μια αγγλική εφημερία έγραφε «Καϊρίνια under ΕΟΚΑ control». Γιατί δεν εμπιστεύκαν οι Εγγλέζοι ότι μπορούσε να κάνει σε επιχείρηση μέσα στην Κερίνια, κάτω από τις θήκες που ήταν που βρίσκεται η πόλη εκείνη.
Και θέλει να συνεχίσουμε ή να διακόψω.
Ναι, ξέρω τι θέλεις.
Είναι 20 Νοεμβρίου 96 ώρα 11 και συνεχίζουμε τη συνέντευξη, τη συνομιλία με τον Θάσο Σοφοκλέους, τον τομεάρχη του πεντατακτήλου, διάδοχο στην ηγεσία του πεντατακτήλου, τομεάρχη. Θάσο, την προηγούμενη φορά κάναμε αναφορά σε μια επιστολή που μαζί με τον Φώτη τον Παπαγώτη, μετέπειτα τομεάρχη Καρπασίας, εστήλατε στον αρχηγό τον Διγενή αναφορικά με το θέμα που παρουσιάστηκε με τον Γρηγόρη Ναυσέντιο,
Χατζημιτσί και ούτω καταξύ και την, ναι, και την εντολή του αρχηγού για να αναλάβω, να αναλάβω τον τομέα.
Θα σε παρακαλούσα να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα.
Ναι, όχι, γεγονός δεν το είχαμε ολοκληρώσει.
Και να ολοκληρώσουμε εκείνη
την όλη εξέλιξη.
Αντίδραση, αν θέλεις, εκείνη την εκφορά, την διατύπωση, την απόψη,
ναι.
Επί του θέματος στον αρχηγό.
Μάλιστα. Όπως είχαμε μπει, έστειλαμε την επιστολή εκείνη, έστειλα εγώ την επιστολή εκείνη προς τον αρχηγό.
Ναι.
Και ο αρχηγός όταν την πήρε, αντέδρασε και μου απάντησε πίσω. Μάλιστα, ο Γρηγόρης ο Γρηγοράς, μετέπειτα όταν συναντηθήκαμε, μου αφηγήθηκε το όλο σκηνικό που το έζησε από κοντά. Ο Διγενής είχε γίνει φωνιάς. Θύμωσε πάρα πολύ μαζί μου και φώναζε: «Άκουσε εκεί που θα μου πει αυτός τι θα κάνω εγώ! Άκουσε εκεί που θα μου υποδείξει αυτός τι θα κάνω εγώ!» Διότι εγώ του παρακάλεσα να μην καθαρίσει τον Αυξεντίου, να μην αλλάξει τα δεδομένα όπως ήσαν. Και μου έγραψε μία επιστολή: «Αποδέχεστε Κύριε, ναι ή ου». Αυτή ήταν η απάντηση μου στην επιστολή που του έστειλα και υπογραμμισμένη από κάτω με την πένα και ήταν σκισμένη όπως τη σκίζεις με το μαχαίρι. Διότι η πένα όπως επίε, έσκησε. Μου λέει ο Γρηγόρης, αν ήσουν εκεί θα σε έσκησε. Μου λέει, θα σε έσκησε. Ο Θεός σε λυπήθηκε που ήσουν εκεί, μου λέει. Φώναζε διότι εγώ τόλμησα, δεν του απάντησα, αποδέχομαι την εντολή να αναλάβω την ομάδα και ούτω καθεξής και πήγα πλαγία. Πράγματι, όταν πήρα την επιστολή, εγώ του απάντησα ότι η απάντηση μου δεν περιείχε άρνηση. Δεν είναι θέμα άρνησης, είμαστε έτοιμοι να υπακούσουμε τις εντολές σας και το γνωρίζετε πολύ καλά. Έτοιμοι να δεχτούμε οποιαδήποτε εντολή και οποιαδήποτε θέση και τοποθέτηση μας αναθέσετε και θα αγωνιστούμε με όλα αυτά τα δυνάμεις να τη φέρουμε εις πέρας. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι η απάντηση μου δεν ήταν άρνησης. Γιατί το απαντούσα ότι αποδέχομαι.
Ο Αυξεντίου, έδειξες αυτή την απάντηση?
Όλες τις απαντήσεις τις έδειξα. Ναι. Και στον Αυξεντίου και σε όλη την ομάδα. Όλη την αλληλογραφία την εγνώριζε όλη η ομάδα. Και την απάντηση του αρχηγού και την απάντηση μου και την δεύτερη απάντηση του αρχηγού και την τρίτη απάντηση, γιατί έστειλε και μετά άλλη απάντηση, στην οποία πλέον ήρεμος και κατά κάποιον τρόπο αφού το πράγμα καταλάγιασε, μου γράφει ότι το σφάλμα του Ζήτρου ήταν σοβαρό και δεν μπορούσα να το αφήσω απαρατήρητο, μην το καθεξής. Αλλά το θεωρώ λήξαν κατά κάποιον τρόπο και ότι πρέπει να δούμε τώρα πώς θα βοηθήσουμε την πατρίδα μας και πώς θα αγωνιστούμε και ούτω καθεξής. Όλα αυτά υπάρχουν. υπάρχουν, έχουν δημοσιευθεί και στο βιβλίο του Παπαγεωργίου Ζήδρος και στο, κάπου ο αρχηγός αναφέρει και στο χρονικό και εγώ στο βιβλίο μου.
Προχωρούμε, αν θέλεις, αν συμφωνείς, σε μία διαγραφή των γεγονότων που ακολούθησαν. Φαντάζομαι εκείνη την περίοδο αναχώρησε ο Αξεντίου από την...
Τα έχουμε μπει αυτά. Τα έχουμε μπει, Γιάννη, αυτά νομίζω. Την πορεία καταδίωξη μα που ακολουθήσαμε και φτάσαμε μέχρι την Καντάρα και φτάσαμε στον Τρίκομο και επιστρέψαμε, όλα αυτά τα έχουμε μπει. Εκεί πέρα, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο που ο Μένα Ξεντίου φεύγει προ το Τρόδο και εμεί έκαναμε την επίθεση πάνω στο στρατόπεδο του Αγίου Αμβροσίου. Οπότε τα έχουμε ολοκληρώσει αυτά.
Κατά συνέπεια, για να κλείσουμε την περίπτωση, το γεγονό τη. Επίθεσης, αναφέρουμε ότι περιγράφονται
λεπτομερέστατα στο βιβλίο με σχεδιαγράμματα. Μπράβο, ναι.
Προχωρούμε στην εξέλιξη των γεγονότων.
Μάλιστα. Προχωρούμε τώρα στην πορεία μου εμένα μέσα στην όλη κατάσταση. Όπως είχα πει, εγώ μετεκινήθηκα προς τη Χάρτσα και εκεί αποφάσισα να κάνω λιμέρι και να κάνω και κρυσφύτων και ξέρω εγώ, να κάνω δηλαδή αρχηγείο μου τη Χάρτσα. Ήταν και το πιο, κατά κάποιον τρόπο την εποχή εκείνη, το πιο παρθένο κατά κάποιον τρόπο χωριό, διότι δεν ήταν πολύ αναμενιγμένο, δεν είχε έρθει στο προσκήνιο με τίποτε ενέργειες και το καθεξής, ούτε να συλληφθεί κανένας από το χωριό. Έτσι λοιπόν, πάω στη Χάρτσα μαζί με τον Φώτη, τον Παπαφώτη, τον Στυλιανό Λένα,
ναι.
Και κάνουμε κρυσφύτο στο σπίτι του Ηλία του
Σαγκάρογλου.
Όχι, ο Ηλίας του Σαγκάρογλου ήταν βέβαια πολύ μεγάλος τέλεχος μας και η οικογένεια του ολόκληρη και ο πατέρας του, στο σπίτι του διαμείναμε, αλλά το κρυσφύτο.
Θυμάσαι ποιος
Ηλίας
ήταν?
Ηλίας Αγγελή. Ηλίας Αγγελή λεγόταν. Ήταν ένας εξαίρετος πατριώτης, μια από τις καλές οικογένειες της Χάρτσας.
Πού έκαναμε
το κρυσφύεδο? Το κρυσφύεδο το έκαναμε, τώρα ιστορία, το κάναμε μέσα στο στάβλο, στο ημιυπόγειο σπίτι του Αγγελή, στο οποίο διέμενε η μητέρα του. Από πάνω έμενε εκείνο με την οικογένεια του και από κάτω έμενε η μητέρα του στο σπίτι το οποίο εμέναμε. Δηλαδή, εμέναμε στο σπίτι της γερόντισσας εμείς.
Στο δάπεδο.
Από τη μια μεριά ήταν δάπεδο, διότι ήταν, ξέρεις, τα βουνά ήταν πλαγιά, έτσι, κάπως πλαγιά εκεί πέρα το οικόπεδο. Και από την που πάνω μεριά στο δρόμο ήταν ισόγειο το σπίτι του Αγγελή. Από την που κάτω μεριά ήταν άλλων επίπεδων και ήταν το σπίτι της γερόντισσας. Ήταν μια εξαίρετη γριά, μεγάλη στην ηλικία, διότι ήταν υπερήλυξη, ήταν 80 και χρόνο.
Θυμάσαι τον όνομα της?
Η Αντσελού, νομίζω.
Μάλιστα.
Ήταν μια γερόντισσα πολύ πατριώτισσα, με πολύ φλόγα και με πολύ έτσι... με έντονο, θα λέγαμε, το αίσθημα της αντίστασης και της αγωνιστικότητας και δεν με φοβάτουν τίποτε. Φτάνει να σου πω όταν μια φορά είχε έρθει ένας αστυνομικός να μου φέρει έναν επίγον μήνυμα για να κάνει να έρθει μέχρι το σπίτι και τον είδε η γριά, άρπαξε ένα τσεκούρ και το βάλε μπροστά. Ενώ είσαι πως ήθελε να μας πιάσει.
Ναι.
Και μόλις τον είδε που έμενε σπάτα με το τσεκούρ και το βάλε μπροστά. Η γιαγιά της λέμε για όντου τι να κάνεις. Του τη δώσει από πάνω.
Εκεί λοιπόν, πόσο έμεινες?
Εκεί έμεινα αρκετό καιρό, πάρα πολύ καιρό. Από εκεί οργανώσαμε κάμποσες ενέργειες μας. Από εκεί είχαμε συλλάβει και τον Άγγλο, τον Γκόρτον Χιλ.
Θέλεις να αναφερθούμε στην περίπτωση Γκόρτον Χιλ?
Να αναφερθούμε, γιατί όχι. Από τη Χάρτσα κάναμε πολλές εξορμήσεις, θα τις πούμε. Ο Γκόρτον Χιλ, ουσιαστικά αυτός, είχε φύγει από το στρατόπεδο μόνος του κάτι είχε κάνει και έφυγε. Έπιανε τα όπλα του και έφυγε. Έπιανε την εξάρτηση του, ντυμένο στρατιωτικά όρμια. Και είχε τη λόχη του, το στέν. Και προχώρησε μέσα στο δάσο, φεύγοντα από τον Άγιον Αυρόσιο, προ τη Χάρτσα. Οπότε η φρουρή μα. Και η φρουρή, όταν λέω φρουρή μας, εννοώ ο αγροφύλακας του χωριού και η βοσκή. Η καλύτερη μας φρουρή ήταν η βοσκή και ο αγροφύλακας, οι οποίοι πάντοτε ήταν έξω από το χωριό, στα χτήματα και ξέρω εγώ, και βλέπαμε πιο εύκολα τις κινήσεις των Άγγλων και αμέσως, μόλις αντιλαμβάνονταν τον παραμικρό, κινούνταν προς εμάς και μας έδιναν το μήνυμα ότι έτσι. Πράγματι, εγώ πήρα μήνυμα, όχι από τον αγροφύλακα στην αρχή, από κάποιους ότι παρουσιάστηκε στρατός προς την βόρεια μεριά της, προς την νότια μεριά της Χάρτσας, προς το βουνό. Η βόρεια είναι η θάλασσα.
Θάσο, μια παρένθεση. Ποια ήταν η διαμόρφωση του εδάφους, ποιο ήταν το δάσος, μπορεί να μου περιγράψει την περιοχή?
Ναι, η Χάρτσα είναι ένα χωριό το οποίο βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Γιαϊλά, κορυφογραμμή του μεταδάχτυλου, μια από τις κορυφογραμμές, είναι ο Γιαϊλάς. Είναι από την πίσω μεριά της Χαλεύκας, αν έτυχε να θυμάσαι τις περιοχές.
Ναι.
Και πλησιάζει προς την άλλη μεριά, προς τη θάλασσα. Βρίσκεται σε μια κοιλάδα, η οποία ήταν πιο πολλά, είχε χαρουπιές και ελιές. Ήταν καλλιεργήσιμη η περιοχή, δεν ήταν δασόδης. Το δάσος άρχιζε έξω από το χωριό μπρος στο βουνό, στο Γιαϊλά, στην νότια μεριά δηλαδή. Και ήταν μπεύκα, είχε μπεύκα, είχε κυπαρίσια.
Ναι.
Αλλά το χωριό ήταν γραφικότατο χωριό, ένα ωραιότατο χωριό. Με μπροστά του απλωνόταν ένα μικρός ένα οροπέδιο έτσι, με σημεία κάμπου. Και είχε η θάλασσα, απλωνόταν η θάλασσα, η οποία ήταν ένα πανόραμα δηλαδή στην όλη εικόνα.
Ναι.
Γραφικό χωριό με μικρά σπιτάκια ασπρισμένα, αγροτικό κτηνοτροφικό χωριό.
Πόσο κόσμο είχε
τότε? Καμιά 700 αν πρέπει να είσαι κατοίκος.
Ποιος ήταν ο υπεύθυνος της Χάρτσας?
Ο υπεύθυνος της Χάρτσας ήταν ο Παπαφλέσσας, ο Παπα-Νικόλας.
Ποιος είναι αυτός ο Παπαφλέσσας ο Παπα-Νικόλας?
Ο Παπα-Νικόλας ήταν η πιο αγωνιστική μορφή που εγνώρισα στην περιοχή μου. Μια από τις πιο αγωνιστικές μορφές που εγνώρισα στην περιοχή μου. Ανέντοτος, άκαμπτος, σκληροτράχυλος, πεισματάρης, θετικός. Τότε θα ήταν καμιά πενταριά, σαν τα πενταριά, τότε, όταν ήμουν εκεί. Υπάρχει, είναι στα Λατσιά αυτή τη στιγμή. Πρόσφυγα, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την προσφυγιά, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με τα παιδιά του. Έμειναν και εγκλωβισμένα παιδιά του εκεί, ώσπου τα ελευθερώσει, αν τα φέρει από εδώ. Ήταν και από αυτούς τους ανέντοτους, τους ιερωμένους που ήσαν μαζί με τον Κυρινίας, ξέρεις, ο οποίος ήταν και λόγω και περιφέρειας, αλλά και γιατί ήταν υπ' απόψεις του έτσι. Ήταν με τον Πολύκαρπο Ιωαννίδη, αυτούς τους ανθρώπους.
Επανερχόμαστε στην είδηση ότι εμφανίστηκαν στα ρεύματα στην περιοχή σου.
Μάλιστα.
Έξω από
το Χάρτσα. Μάλιστα. Εμείς αμέσως ελάμε τα μέτρα μας πάντοτε. Ετοιμάζαμε πάντοτε, φεύκαμε όλα τα ίχνη που θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα στο σπίτι. Τα βάζαμε στο κρυσφύγετο και εμείς είμαστε έτοιμοι πώς θα αντιδράσουμε. Ή να μπούμε στο κρυσφύγετο ή να φύγουμε ή να διαφύγουμε ανάλογα με την περίπτωση. Σε λίγο βρισκόμενοι σε αυτήν την υπερένταση και στείλαμε και ένα-δυο δικούς μας να βγουν έξω να δουν ήταν που γίνεται, να επιβεβαιώσουν το γεγονός και να δουν πράγματι ποια είναι η αλήθεια. Οπότε ο αγροφύλακας μας ειδοποίησε ότι ένα στρατιώτη ήταν άλλος. Ένα στρατιώτη μόνο του. Μας έκανε εντύπωση. Μέχρι πρώτα το εξακριβώσουμε, ο στρατιώτης μπήκε στο χωριό. Μπήκε στο χωριό και έκατσε σε δύο τετράγωνα πάνω από το σπίτι που ήμασταν εμείς και μαζευτήκαν γύρω του γυναίκες και παιδιά, περίεργα, άλλοι γάμοντας, άλλοι γελώντας, άλλοι. Οπότε ήρθαν και μου είπαν ο στρατιώτης είναι απ' έξω από το σπίτι. Εγώ τότε φόρεσα το πουκάμισο μου την αλατσά, που φορούν στα χωριά, ξέρεις που φορούν την αλατσά. και έβαλα και το καπελούδι μου. Αυτό που είχα πει και προηγουμένως, το κασκέτο μου. Έπιαγε μια πιτσούρα και βγήκα προς τα έξω.
Άοπλος.
Άοπλος, είχα πιστόλι μόνο μέσα στο κάτω από το βάσο, το οποίο δεν φαινόταν. Όταν πλησίασα εκεί, κοίτα, ας πούμε, μαζεμένες τις γυναίκες και ξέρω εγώ και τα παιδιά, εγώ περνώντας από εκεί, αδιαφορώντας για την ύπαρξη του στρατιώτη κάπως, λέω στις γυναίκες, πήγαινε στους πίες σας, καλά, είναι να πάρετε κανέναν άνθρωπο. Αν δεν πήγαινε έσω σας,
ναι.
Λέω εγώ. Εν τω μεταξύ, μερικές από αυτές ξέραν μας.
Ναι.
Μερικές από αυτές. Η μια μάλιστα, η οποία ήταν γειτόνι σα, έφερνε μας κάθε καμιά δυο φορές την εβδομάδα που φούρνιζε, έφερνε μας ελιόπιτα, έφερνε μας ψωμί ζεστό, μας έστειλε στα κοπέλια.
Δηλαδή, γνώριζαν την ύπαρξη σας στο σπίτι του.
Στο σπίτι του Ηλία, ναι. Και να πούμε και κάτι άλλο, σχεδόν το 90% της χάρτας εγνώριζε.
Ναι.
Ήταν ένα χωριό που το 90% εγνώριζε ότι υπήρχαν οι αντάρτες εκεί μέσα. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν που λες, οι γυναίκες χαμογελώντας, έφυγα, άντε κόρη φεύγουμε, είπαν οι μια εις άλλες, χαμογελώντας, πήγαινε κάθε μια πετραβήθηκε στο σπίτι, δεν μιλάνε οι μητσοί, οι οποίοι, άντε το σπίτι σας του λέω εγώ, θα πήγαινε να αφήσει τον άνθρωπο ήσυχο. Ξέρεις, αυτό το θέμα. Και τα μωρά έτσι λίγο τρομαγμένα έφυγαν, εγώ έκανα πως προσπερνώ, πάλι είναι αδιάφορος. Οπότε για μια στιγμή είναι κοντοστάθηκα και γύρισα προς τον στρατιώτη και του λέω «Τζον, come on coffee». Του λέω «Έλα πιούμε καφέ».
Είμαι.
Ο στρατιώτης σηκώθηκε, δειλά με προσοχή και δεν ξέρω πώς να αντιδράσει. Του λέω «Come on coffee», του λέω ξανά εγώ. Λέει μου «Οκ». Okay. Και πλησίασε με, οπότε εγώ θέλω να του πιάω το όπλο, ξέρεις τώρα, με τρόπο. Αυτός δεν ξέρω πώς του ήρθε, μου δείχνει το όπλο. Το κάνω εγώ με αδιαφορία και με αυτόν, ότι δεν και καταλάβω τι να μου λέει.
Ναι.
Τα κανένα καταλαβαίνω. Θέλει να μου δείξει ότι να μην φοβάμαι πως κατάγει όπλο. Καταλαβαίνεις
ναι.
Αυτός. Οπότε εγώ με μια κίνηση, ας πούμε, το έπιασα. Το έπιασα, αυτός δεν αντέδρασε. Να πει, να το πιάσει, να πει, ας πούμε, θέλει να μου δείξει ότι δεν έχει κακές διαθέσεις, ας πούμε.
Ναι.
Πράγματι, εγώ τον έπιασα και του λέω, δίπλα ήταν το σπίτι του Μαπί.
Του
Μαπί του Ανδρέα, του πατέρα του Μαπί, του Σάβα, ο πατέρας του Μαπί ήταν ο Σάβας.
Ναι, ναι.
Ο Μαπί είναι ο Ανδρέας, ο Μαπί ήταν δικό μας της οργάνωσης και ο πατέρας του ήταν δικό μας.
Ναι.
Και η αδερφή του ήταν δική μας και ο γαμπρός του ήταν δικός μας και εγώ βλέποντας το σπίτι έτσι τέλεια μπροστά μου σε μερικά μέτρα έμπηκα μέσα. Έμπηκα μέσα, ήταν καλοκαίρι, κάτσαμε στην αυλή, άρχισε να δίνει ο ήλιος εκεί, ήταν περίπου η ώρα. Ήταν ιδρωμένος, ήταν κάθιδρος ο Λούδος και της λέω φέρε τον αμπουκάμισο. Έφερε τον αμπουκάμισο στεγνό και εφόρησε ο Αγγλέζος. Και τελείω φέρ' μας, κάνε μας καφέ και φέρ' μας και κανένα χαλούμι, κάτι, ψωμί, κάτι. Έφερε η Ελένη πράγματι ένα δίσκο με διάφορα ψωμί, ντομάτα, χαλούμι, χενιαναρί, διότι εκεί πέτσα, ξέρεις, επειδή οι περισσότεροι βοσκοί τέτοια ήταν τα πιο πράγματα, τα πιο εύχριστα και τα πιο εύκολα.
Ναι.
Και έκανε μας και καφέ. Ειδοποίησα εγώ τα παιδιά εντωμεταξύ, τους δικούς μου, να πάρουν όλη την εξάρτησή τους. Να πάρουν και τη δική μου, θα λέμε εξάρτηση του αντάρτη, ήταν το γυλιόν του, στο οποίο γυλιόν είχες μια κουβέρτα, είχες μια κονσέρβες, ένα κουτί μπισκότα, ένα επίδεσμο, είχες εξάρτηση του, όπως τη λέμε, το παγούρι, το όπλο σου και τις σφαίρες σου και τη ζώνη σου με το μαχαίρι πάνω, αν είχες πιστόλι και το πιστόλι και το καθεξής. Και για να βγουν έξω από το χωριό και να περιμένουν σε ένα σημείο που τους υπέδειξα και θα πάω κι εγώ.
Ο Γκόρντον Χιλ είχε συνειδητοποιήσει ότι
όχι ακόμα.
Ήταν εχμάλωτος.
Όχι ακόμα.
Το όπλο εξακολουθούσε
να το κρατώ εγώ. Ναι, κρατούσα το εγώ το όπλο.
Ναι.
Ήταν σε μια κατάσταση που διερευνούσε ακόμα. Αλλά δεν μπορούσε και να αντιδράσει. Άρχισε να ξέρει ότι δεν μπορούσε να αντιδράσει. Αλλά ήταν και το περιβάλλον τόσο φιλικό που δεν μπορούσε να δικαιολογηθεί για οποιαδήποτε αντίδραση. Πράγματι εγώ του λέω τώρα πρέπει να φύγουμε από εδώ πάμε, του λέω, να κάπου αλλού. Σηκώθηκε αυτός και όταν σηκώθηκε, του λέω, είσαι κατόπος για τα καστησιόκα. Με κοίταξε λίγο αυτά, αλλά δεν αντέδρασε να φοβηθεί. Να πει, ας πούμε, τι είναι αυτό, γιατί μου κάνεις, και να διαμαρτυρηθεί. Εξάλλου δεν μπορούσε και να διαμαρτυρηθεί. Δεν μπορούσε να... Πρέπει να το παίξει το παιχνίδι του πλέον, εντελώς διαφορετικά. Πήγαμε πράγματι στο σημείο που είχα δει τους αντάρτες, είχα πει στους αντάρτες να βρίσκονται. Μας περίμενα, του είπα, είναι οι αντάρτες εδώ, ο Λεόκα. Και κάναμε, ήταν επόμενο, έπρεπε να φύγουμε, διότι όσο να είναι το μυστικό θα έσπαζε. Ναι. Ήταν το, ήταν τη σκηνή πολύ, ήταν το αυτό, έπρεπε να φύγουμε από χάτσα. Πήραμε σε μια πορεία, φτάσαμε μέχρι την Καλογρέα. Στην Καλογρία, έπαιψα έναν και πήγα στο σπίτι του γιου του, το Πούζι, έτσι τον λέγαμε. Και πήγαμε στο σπίτι τους, κάτσαμε καμιά μισή ώρα να ξεκουραστήκαμε, μας εφίλεψαν ό,τι είχαν τα πλάσματα και μετά ακολουθήσαμε πορεία και πήγαμε στο περιβόλι του Μελέτη, που είχαμε λιμέρι εκεί, κοντά στη θάλασσα.
Πάλι στη Χάρσα.
Όχι, Καλογρέα είπαμε.
Καλογρέα. Λοιπόν, μια στιγμή εδώ, γιατί πρέπει να αλλάξουμε την ταινία.